Selamat jumpa teman-teman. Keluarga Katolik, hari ini kita akan mendengarkan episode terbaru dari Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik. Masih bersama Mami Puspa dan Dedi Reza. Selamat mendengarkan.
Shalom teman-teman. Wah, hari ini aku excited banget nih. Kita kedatangan teman jauh-jauh dari Indo untuk ngobrol. Thank you, Lia, untuk kesediaannya.
Halo.
Ngobrol bersama kami di podcast ini.
Terima kasih juga udah mau ngobrol sama saya loh.
Halo, boleh kita kenalan dulu dong, boleh nggak?
Iya, buat teman-teman yang nggak tahu ya, siapa nih tamu kita kali ini?
Boleh cerita sedikit tentang kamu dan mungkin pelayananmu apa?
Oke, nama saya Lia. Cuma hari-hari mungkin banyak yang tahu kalau dari social media dan sebagainya. Nama saya Lia Brasali Arifano. Brasali itu my dad's name, my last name dari bokap ya. Kalau Arifano, my last name dari suami gitu. Memang sengaja pakai itu supaya jelas asal-usulnya gitu. Anak siapa dan suami siapa gitu.
Istri siapa?
Oh, siapa? Anak siapa dan istri siapa? Oh, suami siapa? Suaminya siapa maksudnya? Hari-hari saya kerja di medical device company. Latar belakang saya adalah MD, medical doctor. Tapi waktu itu pernah praktek 10 tahunan kira-kira, punya klinik sendiri, dan menemukan bahwanya kayaknya lebih suka profesional daripada ketemu pasien. Aku lebih suka ketemu pasien dalam konteks apa ya, social charity atau dalam konteks keluarga, konteks teman ya, tapi bukan yang maksudnya yang hari-hari praktek gitu. Jadi akhirnya aku kerja lagi profesional. Pelayanan hari-hari ada di komunitas yang namanya Domus Cordis. Kebetulan Domus Cordis ini saat ini base-nya ada di Jakarta, tapi juga sekarang juga ada di Keuskupan Agung Semarang, salah satu bagian di Indonesia, Central Java, yang nggak terlalu familiar sama Indonesia mungkin. Dan satu lagi ada di Keuskupan Sydney. Jadi ada tiga, dan kami sedang coba untuk melihat kalau bisa menjangkau lagi di daerah lain. Tapi sementara itu hari-hari ya sebagai anggota komunitas itu dan membantu suami lah ya hari-hari di situ dalam pelayanan sehari-hari. Itu sih singkatnya.
Thank you. Dengar-dengar kamu sama suami juga ada podcast ya?
Ya, kami ada podcast based di Spotify, namanya Katolik Cast ya. Di situ saya juga waktu itu beberapa sama teman-teman cewek dari Sepatu Kaca juga ada di dalam payung Katolik Cast itu, dan memang kedepannya suami saya dan saya juga mau lebih mengembangkan podcast itu karena ternyata nggak nyangka juga ya podcast seperti kalian nih juga Reza Mampus Papunya yang saya tahu, terus beberapa teman-teman lain juga, terutama mungkin di pas pandemi ya di awal kita cuma di rumah aja gitu kan, daripada apa ya magabut anda jebuta tuh nggak familiar kan sama istilah Indo kan. Jadi kita bikin podcast itu dan ternyata lumayan dapat feedback yang positif. Ya, yang kita nggak sangka lah. Jadi ya dari situ kita berpikir mau meneruskan gitu. Jadi ya senang sekali sih bisa berkolaborasi sama teman-teman yang memang punya podcast-podcast sehingga kita bisa saling support buat jadi berkat lebih lagi lah gitu sih, basically.
Jadi teman-teman keluarga Katolik yang belum follow, yang belum pernah dengar, jangan lupa ya langsung search Katolikas di Spotify, di YouTube.
Ya. Dua itu.
Sebenarnya hari ini kita pengen ngobrol sama Lia tentang satu topik sih. Ya aku sama Puspa kan udah umur 40-an nih. Dan di fase hidup kita di Sydney ini banyak teman-teman orang Indonesia ya yang Katolik itu ya dengan seiring umur kan orang tua kita itu aging juga gitu ya. Kebanyakan parents mereka itu di Indonesia gitu dan belakangan ini nggak sedikit sih yang parentsnya itu yang mengalami demensia dan I guess kondisi-kondisi lain yang berurusan dengan umur gitu ya. Dan mereka bilang ada ya maksudnya ada challenge saya kita hidup di luar negeri tapi parentsnya di Indonesia gitu. Jadi mungkin kita tertarik dengar pengalaman kamu gitu ya. Karena waktu kita kan waktu kamu sama Puspa ngobrol-ngobrol kemarin kayak katanya mamamu juga mengalami demensia ya. Jadi mungkin ya tertarik sih untuk dengar sharingmu terutama gitu gimana. Mungkin yang kalau bisa mulai dari awal gitu.
Kapan
sih pertama kali kamu tahu gitu mamamu ada demensia?
Oke, my mom itu tahun ini itu 82 tahun. My dad itu tahun ini 86 tahun. Jadi ya mereka udah sangat senior lah ya dari usia gitu. Untuk demensia ini sebetulnya kalau mau tepat ditanyakan kapan mulainya, jujurnya aku nggak terlalu perhatiin ya. Karena itu berjalan aja gitu.
Perlahan-lahan
Tapi
gitu ya.
Betul, perlahan tapi pasti gitu. Cuman memang aku ingat ada satu, kayaknya mungkin ini tahun 2024, mungkin tahun 2016, 2017 mungkin ya. Kira-kira ya.
8 tahun
9,
lalu.
8 tahun yang lalu kira-kira mama mama itu kena infeksi saluran kencing tapi agak berat sehingga aku tuh masuk ICU. Nah, kalau kita perhatiin nih orang tua kita ya, sekali kena hit yang agak berat gitu ya, misalnya sakit apa gitu ya, mungkin sakitnya mungkin ringan, mungkin flu, tapi mungkin harus sampai masuk rumah sakit, atau misalnya banyak sekali kasus yang patah tulang, jatuh, patah gitu, terus harus hospitalized gitu ya. Itu kalau diperhatiin tuh biasanya tuh penurunannya cepet tuh. Nah, itu yang terjadi juga sama my mom gitu waktu itu. Waktu itu sebelumnya sih biasa-biasa aja sih, masih ya beraktivitas biasa dan memang udah nggak segiat sebelumnya, tapi masih lah, masih bersosialisasi dan sebagainya. Mama kan dulu kan ikut persekutuan doa ya, jadi kan masih ke persekutuan doa dan sebagainya gitu. Cuman ya sejak yang masuk ICU itu, kita nggak perhatiin sih, tapi setelah sekarang inget-inget kapan mulainya, kayaknya aku perhatiin ya sejak itu gitu, sejak kondisi itu terus mulai turun terus. Tapi ya aku nggak tahu ya, apa-apanya aku kurang perhatian, apa memang padahal aku dokter ya harusnya sih cukup bisa mengira-ngira gitu. Cuman jujurnya aku nggak sama sekali nggak mengira gitu. Kalau itu adalah kondisi penurunan. Tapi memang sebetulnya karena sifat juga, my mom tuh orangnya diem. Nggak terlalu banyak ngomong orangnya gitu. Jadi tambah diem. Jadi karena dari awalnya udah diem, jadi tambah diem tuh kita nggak terlalu perhatiin gitu. Karena kita pikir kan, ya emang nggak ada kegiatan ya. Soalnya kan dia kan nggak jaga cucu, nggak apa gitu.
Nggak ada yang cuma dibawelin
berdua.
Ya.
Nggak ada yang dibawelin, betul. Yang dibawelin semua udah pergi, cuman mau bokap doang. Sama bokap juga dulu nyokap nggak pernah bawel gitu. My mom bukan tipe yang istri bawel yang ngebawelin bokap gitu. Jadi kita juga nggak terlalu ngerti gitu, maksud ngeh gitu gimana awalnya. Sampai makin lama kok makin mundur, makin lama makin diem. Terus makin lama itu makin banyak vocab yang hilang. Jadi misalnya ada dia mau ngomong sesuatu, misalnya di rumah dulu masih ada landline ya, masih ada telepon dulu. Sekarang kan udah semua pakai handphone ya. Dulu masih ada landline kan, terus misalnya bunyi gitu, dia ngangkat terus mau bilang halo gitu tuh kayak agak bingung gitu mau halo gitu, terus dari itu tiba-tiba ya langsung aja percakapan karena mungkin orang di sononya di ujung sana sudah tahu suara nyokap, jadi dia langsung kayak menyapa.
Nanya,
Tapi nyokap, tapi kita perhatiin ada vokap-vokap yang hilang. Misalnya nunjuk sesuatu, itu ambil, ambil, ambil. Misalnya contoh ambil sendok misalnya, ambil sendok gitu. Dia nggak bisa menemukan term sendok itu gitu. Nah itu aku mulai perhatiin. Akhirnya karena makin diem dan makin mundur, kita bawalah ke dokter. Kebetulan kita nggak ke dokter ini karena teman-teman banyak dokter ya. Jadi aku tuh ya kita langsung aja udahlah radiologi. Aku langsung inisiatif buat MRI waktu itu. MRI, benar ternyata ada pengecilan otak bagian depan. Secara umum otaknya mengecil, tapi yang paling rasio yang paling besar adalah yang bagian depan. Nah, bagian depan itu adalah bagian untuk vocab dan untuk emosi. Makanya dia vocabnya banyak yang hilang, terus emosinya datar. Jadi mau nggak pernah kelihatan seneng, nggak pernah kelihatan sedih, nggak pernah kelihatan excited, ya lempeng
Flat
aja
aja
gitu ya,
ya,
kalau orang
iya,
Indo ngomong ya datar aja gitu ya, maksudnya nggak ada. Nah sejak itu ya udah, sejak itu dari waktu itu sampai hari ini ya pelan-pelan menurun. Tapi lucunya sebetulnya kalau misalnya disuruh doa gitu ya, disuruh doa kayak berapa kali kita ulang tahun, ada yang ulang tahun my dad ulang tahun atau suamiku ulang tahun waktu itu, dia disuruh doa gitu, disuruh doa lancar. Jadi disuruh doa itu lancar dan ya nggak sepanjang dulu ya, nggak semenggebu-gebu dulu gitu ya. Tapi masih dibilang satu doa yang proper, satu doa yang maksudnya untuk ulang tahun ya untuk ulang tahun, untuk makan ya untuk makan gitu kan. Jadi sebenarnya kan koneksi ke situnya
That's
masih
good.
oke lah ya gitu. Emang nggak sepanjang dulu tapi ya cukup lah ya, ngapain juga doa panjang-panjang, yang penting kan tujuannya tercapai gitu kan. Dan sekarang memang makin susah. Tapi makin ke sini makin susah. Tapi waktu zaman kayak 3 tahun yang lalu, terutama pas pandemi karena banyak di rumah, nggak ketemu orang, tambah turun tuh. 2 tahun itu tambah tambah turun tuh. Jadinya memang ya emang pandemi kemarin 2 tahun memang menurunkan dia punya. Soalnya kan jarang ketemu orang,
Nggak ada
akhirnya orang juga
sosialisasi
nggak
ya.
gitu. Jadinya ya gitu deh. Tapi hari ini kemarin tuh sebetulnya bokap masuk rumah sakit. Jadi kita ada pelayanan di Kuala Lumpur kemarin hari Sabtu berangkat. Hari Sabtu sore bokap telepon, dia muntah darah. Dia muntah darah terus Sabtu kemarin, benar-benar kemarin kita aku masih di Kuala Lumpur sama Riko. Terus ya puyeng juga ya kita sambil pelayanan sampai denger bokap sakit. Mungkin itu yang dirasakan teman-teman di Sydney waktu dengar orang tuanya sakit gitu di Jakarta ya, kayak kayak gitu kira-kira ya. Tapi terus mau pulang, adikku bilang udahlah nggak usah pulang, nggak apa-apa kok, masih masih terbilang stabil katanya. Ya udah akhirnya bokap dirawat, baru kemarin pulang, baru semalam gue pulang dari Kuala Lumpur, bokap juga pulang dari rumah sakit, jadi pas-pasan banget. Tapi yang menarik dihubungkan kembali sama nyokap, nyokap itu sekarang itu sangat bergantung sama bokap, sama my dad gitu. Padahal dulu tuh dia tuh perempuan yang super duper mandiri. Jadi kalau kalau saya ngerasa lihat hidup hidup saya sekarang gitu ya sangat mandiri, itu dari nyokap lah belajarnya gitu maksudnya. Tapi ya mungkin karena dia udah mulai berasa nggak terlalu secure sama ya pertama fisik ya, fisik kan dia kan emang jalannya juga udah nggak terlalu bagus ya, maksudnya secara tulang, secara persendian dia biasa lah ya, orang tua kan jadi lebih lambat ya, dia jadi sangat suka pegangan bokap dan sebagainya. Tapi sekarang kalau nggak ada bokap juga dia nyariin gitu. Maksudnya
Masih
papa
ingat ya?
mana
Oh, masih ingat
masih
sama sama
masih
papanya.
masih
That's good.
masih
Sama
makanya
sama
dia
kamu juga ingat dong. Bukan
ingat
ingat.
tapi suka manggil nama adiknya, adiknya paling kecil, soalnya sama-sama L Lia. Adiknya tuh dulu nama adiknya udah meninggal, udah almarhumah, tapi namanya Loan, jadinya Lia dan Loan. Jadi sebetulnya masih oke lah ya, masih mirip-mirip gitu. Dia nyariin bokap lah pokoknya. Jadi kalau bokap pergi itu emang kekhawatiran kita adalah nyokap itu sendirian dan nggak tahu mesti gimana gitu. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kemarin itu bokap masuk rumah sakit, aku di KL itu dua-duanya kepikiran, karena satu bokap sendiri, nyokap di rumah juga sendirian gitu, yang bokap nggak ada gitu. Kalau cuma ngurusin makan sih bisa lah ya Gojek sekarang gitu ya di Indonesia ya. Tapi kalau bokap nggak ada itu kan dia dikasih tahu takutnya lupa. Jadi tiap kali mesti kasih tahu papa di rumah sakit begini gitu. Terus tadi dia tanya lagi kok papa nggak pulang-pulang. Jadi ya suka diulang-ulang. Jadi
Jadi
itu
mereka
mungkin salah satunya.
tinggal sama siapa?
Ada mbak,
Oh, ada
ada mbak
Mbak.
satu. Ya puji Tuhannya akhirnya dapat, susah banget sih dapat mbak sih sekarang ya. Tapi puji Tuhannya dapat mbak yang lumayan open lah yang di terakhir ini gitu. Jadi mama bisa sama dia gitu. Cuman ya itu salah satunya tanda-tandanya mungkin kalau teman-teman mau mulai ini adalah menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Ya kita mungkin kadang-kadang juga suka ya. Maksudnya kayak kita kan suka lupa ya udah nanya. Nih saya cerita sama yang ini sama-sama siapa, jadi kita ulang lagi cerita yang sama ke orang yang sama padahal kita udah pernah cerita gitu kan ya. Tapi kalau kita kan terus aware ya, gue udah pernah cerita belum sama lu ya gitu kan maksudnya kan. Nah kalau dia kan enggak ya, dia bisa, dan itu kan biasanya kalau kita kan ya dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya lah. Kalau ini enggak, dalam satu pertemuan tuh dia bisa menanyakan beberapa kali, mungkin tanda-tanda yang seperti itu gitu.
Dalam berapa menit gitu maksudnya?
Dalam beberapa menit gitu, dan pertanyaannya enggak terlalu variatif. Itu hanya pertanyaan itu yang diulang karena itu penting buat mereka. Kayak papa ada di mana? Itu diulang terus karena itu penting buat dia. Gitu. Kalau itu nggak penting buat dia, itu dia nggak akan mengulang pertanyaan itu berkali-kali gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya yang menjadi tanda-tanda, terus ya perubahan kepribadian misalnya, yang tadinya ada beberapa case ini sih kalau ilmunya ya, ini akan tergantung, sangat sangat tergantung pada jenis demensianya. Jadi demensia itu adalah payung
Beda-beda ya.
besar, ya payung
Oke.
besar. Nanti di dalam demensia itu ada beberapa di dalamnya, salah satunya Alzheimer, apalagi apalagi gitu. Nah kalau nyokap itu demensia secara umum karena dia memang diabetes lama. Jadi diabetes lama sehingga aliran darah ke otak nggak terlalu bagus ininya, sehingga akhirnya merusak jaringan-jaringan di otak yang tadi, plus ada penuaan otak degeneratif istilahnya kalau kedokteran, sehingga otaknya mengecil. Itu tambah-tambah tuh akhirnya jadilah situasi kayak gitu. Jadi ya sebetulnya kalau nyokap itu ini cerita lain lagi tapi sedikit aja, karena nyokap kan dulu kan pendeta Pentakosta ya, mungkin dengan pendeta Pentakosta yang kemudian dia berasa Tuhan panggil untuk pindah ke Katolik, sehingga waktu itu memang ada guncangan besar dalam hidupnya dan memang ada situasi mental waktu itu, sehingga mungkin itu juga mempengaruhi kondisi yang sekarang. Jadi memang kalau kita lihat di artikel-artikel soal demensia, salah satunya adalah healthy apa ya, mental health itu dari awal tuh akan yang baik itu akan menurunkan prevalensi demensia gitu. Nah, dalam kasus nyokap kan memang ada situasi waktu itu, sehingga mungkin itu salah satunya menjadi faktor
Faktor.
yang hari ini. Kira-kira itu sih jadi hari ini. Jadi ya satu, perubahan kepribadian. Misalnya jadi parno ya. Ada orang yang paling mengganggu itu kalau dia parnonya itu kadang-kadang suka bilang dompetnya dia hilang, uangnya hilang gitu. Terus dia nuduh orang gitu. Nah itu kan agak nggak menyenangkan ya. Gitu. Ya untungnya my mom sih enggak, tapi ya itu jadi tambah diem. Enggak. Tapi kalau misalnya kemarin, oh sorry, ya jadi agak loncat. Tadi bokap di rumah sakit, nyokap tuh kedatangan tamu. Nyokap kedatangan tamu, terus aku tanya sama tamu itu, si tante itu, nyokap gim, eh tapi kalau nggak ada bokap, sabar-sabar ya, nyokap bakal diem aja, aku bilang gitu. Terus pas dia pulang dia bilang gini, Lia enggak kok, mama biasa-biasa aja, malah dia inget loh terakhir tante ke rumah tuh agak gemuk sekarang kurusan. Dia bilang, jadi dia bilang, mama bilang kamu kok kayaknya kurusan gitu, dan bisa diajak ngomong biarpun susah tapi masih bisa, nggak se apa ya, nggak se awkward yang dibayangkan gitu maksudnya. Jadi aku kayaknya mikir kemarin, aku bilang sama suamiku, ini nyokap nih kayaknya kalau nggak ada bokap malah lebih mandiri kayaknya. Justru karena dia ada bokap, justru sama bokap semua diurusin, ya thank God sih ada bokap yang urusin ya sampai makan segala, tapi justru malah jadi males gitu. Jadi memang kita satu mesti mengenal karakter orang tua kita, siapapun itu bokap atau nyokap yang demensia, kita mesti mengenal karakter mereka dan melatih mereka supaya kayak nyokap nih, udah tahu nyokap 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 aku tuh orangnya mager gitu. Justru harusnya dikasih kegiatan yang jangan mager gitu. Tapi ya setengah mati nyuruhnya gitu. Misalnya ada orang tua kita yang misalnya punya karakter apa gitu, kita harus kasih challenge gitu sebetulnya supaya dia bisa lebih terus memakai otaknya gitu. Cuman ya itu challenge-nya ya setengah
Susah
mati
kan,
sih.
iya susah kan nyuruh orang tua, maksudnya mereka orang tua kita gitu. Posisinya kan kita masih anak gitu, kalau nyuruh-nyuruh dan
Ya,
biasanya nggak nurut kan.
aku sih akhir-akhir ini udah kayak memperlakukan dia kayak anak kecil ya. Kayak, mama udah mandi belum? Kenapa nggak mandi? Apa gitu, benar-benar diingetin. Jadi masukkan mereka ke dalam rutinitas yang sehari-hari. Jangan ya kayak sama anak kecil kan akhirnya kan. Jadi mereka harus disiplin masuk ke rutinitas kembali gitu. Karena kalau nggak begitu, akhirnya ntar mereka jadi kehilangan rutinitas itu, jadi tambah susah nanti ngebalikinnya. Gitu. Ya gitu kira-kira.
Tricky ya. Jadi yang look after papamu ya, syukur.
Bokap.
Iya, syukur papamu masih itu sehat dan kuat.
Iya, ya
Ya mungkin
bokap ini
sekarang
juga bagian.
lagi lemah ya. Tapi
Ini kalau mau ngomong marriage ya, marriage life ya. Nah, dulu my dad itu is a very difficult husband lah. Sampai aku selalu berpikir aku nggak mau punya suami kayak bokap gitu. Punya bokap kayak bokap mau, tapi punya suami kayak bokap nggak mau gitu kan. Dia sangat Jawa ya, biarpun kami Chinese tapi kami lebih ke budaya Jawa sebetulnya daripada Chinese-nya gitu. Jadi bokap tuh semua dilayanin, makan 3 kali sehari harus beda menunya,
Oh,
bayangkan
oke.
coba yang kayak gitulah
Iya, iya,
gitu.
iya, iya.
Ya tapi puji Tuhannya di masa tuanya bokap menyadari kalau dia ternyata menyusahkan istrinya, sehingga dia
Oh,
selalu
oke.
bilang,
Okay.
dia nggak bilang ke aku sih, dia bilang ke teman-teman di
Iya.
komunitas kalau kita lagi kumpul kan kita ajak kan. Dia bilang nih om ini balas budi sama tante katanya.
Oh,
Jadi
oke. Okay.
ya apa namanya
Gantian gitu.
dulu tante yang udah
Oh.
rawat om, sekarang om yang rawat tante, dia selalu ngomong gitu ke teman-teman. Ya puji Tuhan.
Ya,
Gitu.
hebat juga ya menanggapi. Maksudnya aku bayangin pasti nggak gampang gitu buat papamu untuk menghadapi situasi seperti ini.
Enggak.
Ada
Ya, tiap hari-hari yang ngomelnya ke anak perempuannya lah. Kan anak cuma dua.
iya.
Satu perempuan tuh laki-laki. Ya, kalau perempuan kan lebih enak diajak ngomel ya, daripada laki-laki yang bisa diem aja. Oh ya, laki-laki,
Iya deh.
ya, mau gimana lagi, kata adik.
Iya.
Adik tuh selalu ngomong gitu. Ya, bisa mau gimana gitu. Gue sih diem aja. Bisa mau gimana lagi. Kalau kita kan bisa langsung, oke, okay, ya udah berusaha buat ini gitu.
Iya,
Jadi ya.
tenangin.
Tapi ya, saya sih... Salut ya teman-teman yang tinggal di luar negeri sih. Maksudnya yang jauh dari orang tua, sorry. Yang jauh dari orang tua, maksudnya dimanapun itu. Kemarin ada satu masa, kemarin waktu di DC, di Sydney sedang mulai, saya Mariko sedang mempertimbangkan waktu itu apa kita pindah Sydney ya. Gitu, karena begitu akhirnya kita mesti pulang balik setahun dua kali, kan juga kosnya lumayan ya. Untuk menemani, karena udah jadi komitmen kita juga kalau waktu itu ada komunitas kita di sana ya kita mesti pulang balik lah, itu komitmen kita lah. Nah jadi waktu itu kita sempat mikir apa kita pindah sini ya, kerja apalah bisa lah, waktu itu kita masih masih 40 awal sih waktu itu, sekarang udah 50 mah agak udah lebih gak mungkin lah gitu, cuman masih 40 awal mungkin masih bisa. Dan my office di sini kan ada kantor di sana juga kan,
Oke,
jadi
okay.
kalau
Iya,
aku mau transfer ke sana
yeah,
juga mungkin
masih
masih bisa
bisa.
gitu. Ya, jadi itu bisa. Tapi setelah mikir-mikir, saya bilang sama suami, ah kayaknya gue nggak kuat deh. Di telepon aja kemarin kalau lumpur aja yang cuma
Yeah.
2 jam kalau mau pulang gitu aja, gue kayaknya nggak tahan deh. Ya. Orang tua sakit 7 jam, gue mesti di pesawat tuh, gue bisa api
Iya.
pencucian kelas dewa itu di dalam pesawat. Aku bilang, karena aku dekat sekali sama orang tuaku ya gitu.
Iya.
Jadi gue bilang kayaknya gue nggak bisa deh, udah mendingan kita pulang balik aja lah.
Ya, itu teman-teman memang banyak yang share gitu. Generally kan mereka berusaha untuk nemenin ya, dan ada banyak yang bolak-balik gitu loh, balik ke Jakarta atau ke, mostly di Jakarta yang kita kenal. Tapi emang gitu ya, kan flightnya jauh dan kebanyakan kita di sini kan bukan punya bisnis yang bisa ditinggal ya. Jadi
Ya,
Banyak
yang kerja
kan
sama
kerja
orang.
ya kan, annual leave setahun paling berapa
Betul.
sih, berapa minggu gitu.
Iya.
Dan sometimes katanya ya kita pengen balik tapi nggak bisa, cuti nggak cukup, kerjaan sibuk.
Belum lagi nanti kalau ada anak kecil
Iya,
yang nggak
iya.
bisa ditinggal.
Iya, anak
Iya.
kebanyakan punya anak kan, anaknya kalau kalau udah high school gitu kan bisa bisa ditinggal, tapi kalau nggak kan mesti
Ya.
dibawa-bawa gitu.
Iya, iya.
Dan akibatnya kan biasanya di Indonesia itu harus apa, saudaranya atau family yang lain ya, atau mbak suster yang ngurusin gitu, dan sometimes itu menimbulkan konflik juga sih, karena
Betul.
iya kan, karena mereka kan jadi bilang, oh, kamu jauh, kamu enak gitu,
Nggak
nggak
ngurusin.
padahal padahal pada pengen itu, pengen ngurusin juga gitu. Emang emang itu challenge yang sih kalau jauh gitu ya.
Betul, betul.
Iya.
Ngerti, ngerti. Ya. Saya juga punya teman baik satu di Sydney yang hari ini saya jadi bantuin beliin beras orang tuanya. Coba ya karena best friend ya, saya bilang udah soalnya mamanya kalau mau beli beras tertentu gitu karena papanya sakit gula kan. Jadi saya bilang sama teman saya ini udahlah, lu di sana apa yang bisa gue kerjain, lu kasih tahu gue apa yang gue bisa bantu, gue bantu gitu maksudnya. Cuman cuman belanja sebatas jempol doang mah nggak susah lah gitu kan, nggak ambil. Jadi ya saya berusaha mengerti dan berusaha tolong menolong aja lah maksudnya di sini apa yang bisa kita kerjain gitu. Kalau misalnya emang bisa ya sini gue coba gitu. Jadi ya. Ya, pengertian lah ya. Maksudnya kita juga nggak sendirian lah. Maksudnya kita juga ada di usia yang sama ngurusin. Ini teman baik saya ini juga dari kita kuliah itu juga bokapnya dia sama bokap itu punya sifat yang hampir sama kalau sakit. Dan dua-duanya itu ininya ke anak perempuannya. Jadi kita
Oke.
sama-sama anak perempuannya suka saling curhat
Curhat.
gitu. Bokapku cerewet banget gini-gini-gini gitu. Ya dasar punya anak anak kedokteran dipikirnya baru tingkat satu udah jadi dokter gitu kan, jadi seakan-akan kita tahu semua padahal kita baru masuk sekolah kedokteran. Jadi kan suka kita suka ngomel gitu berdua nih, bokapnya bokapku juga gini-gini. Jadi sampai sekarang dia sekarang tinggal di Sydney. Jadi ya jadi suka ya suka kontak-kontakan
Iya.
aja gitu maksudnya. Ya memang berat sih, kebayang sih.
Ya, syukurnya bisa saling bantu tapi ya.
Ya, tapi ya sebetulnya itu konsekuensi ya waktu pertama kali memutuskan buat tinggal di luar kan juga orang tua juga tahu ya.
Iya.
Dan kitanya juga tahu ya konsekuensi ya. Ya pun gimana ya semua keputusan kan pasti ada plus
Konsekuensinya.
minusnya ya, pro konsnya ya.
Iya.
Gitu.
Jadi kalau seberapa sering tuh Lia bantu mama papa atau ngurusin mama papa gitu? Kayak
Aku punya
ganti-gantian
komitmen,
atau gimana sama adik
dan
atau
nggak kebanyakan aku sih, tapi adikku juga puji Tuhannya juga biarpun cowok, tapi mungkin karena dia ngeliat ngeliat contoh ya, dia ngeliat contoh dari aku juga gitu. Aku berusaha seminggu sekali ngajak mereka makan keluar. Jadi aku udah bikin tuh gimana caranya kerjaan, ya kerjaan, pelayanan, apa gitu ngurusin orang tuanya yang lain juga gitu. Aku berusaha buat atur gitu. Pokoknya at least seminggu itu kalau lagi aman ya 2 jam lah sama mereka keluar dan ini gitu. Cuma kalau lagi nggak aman ya kayak lagi sekarang nih lagi modern dari kemarin ya bolak-balik ke rumah bokap gitu. Maksudnya semalam juga dia pulang dari rumah sakit beresin dulu kan, dia pulang dari rumah sakit aku pulang dari bandara gitu kan, jadi langsung beresin dulu lah pampersnya lah apanya lah, terus nyokap lah, terus ya puji Tuhannya di sini semau nyokap kemarin gitu kan makan gitu ada aja gitu temen yang tahu kan, aku iseng posting kan di IG storyku kan, terus ada yang kontak, Li lu lagi pergi gitu, mereka tahu lah, mereka tahu bagaimana aku tuh deket sama bokap nyokap dan betapa aku takut kehilangan mereka itu, teman-teman komunitas tahu. Sehingga kalau ada apa-apa sama bonyok dan mereka tahu kalau lagi pelayanan di luar, semua help itu berdatangan gitu. Akhirnya ada yang nganterin makanan buat nyokap, jadi makanan buat nyokap dianterin sama temen, jadi ya ada yang perhatiin dia punya gizinya apanya nih, belum makan sayur apa gitu. Jadi 3 hari bokap di rumah sakit, aku di Kuala Lumpur, ada temen yang nganter makanan. Ya puji Tuhannya hidup berkomunitas tuh
begitulah
ya.
Iya betul. Aku juga baru mau ngomong tuh betapa bersyukurnya kita kalau hidup di dalam komunitas, support system
iya,
kita.
Gitu. Iya, jadi kan ada yang perhatiin gitu kan. Itu puji Tuhannya hidup berkomunitas tuh itulah ya maksudnya. Terus ya kalau lagi sakit begini ya hampir setiap hari aku ke sana. Gitu buat checking atau hampir setiap ya setiap jam setiap 2 jam terus aku pasang CCTV di seluruh rumah.
Oh iya.
Di kamar, di ruang tamu, kamar mandi kalau bisa iya gitu, cuman ya enggak lah ya enggak. Di setiap sudut tuh aku pasang CCTV semuanya, aku lumayan ini ya parno lah soal begituan. Jadi aku pasang, adikku juga pasang, pokoknya semua ngontrol, lalu juga pembokat juga punya kita punya telepon, jadi ya ya gitu deh.
Terus
kita berusaha.
Apa? Suami okay ya dengan support yang kalau aku lihat, wah berarti itu kan intensif ya. Dan bagaimana dengan suamimu? Apakah support?
Riko
atau...
dari awal waktu kita belum married udah tahu kalau aku dekat sekali sama orang tuaku. Makanya itu salah satu yang kita, kalau kita lagi ngasih session ke para single ya, itu salah satu yang kita ngomong ke mereka. Kalian itu jangan cuma makan, pacaran, nonton, piknik, ke laut, apalah gitu kan, cuman begitu doang gitu. Tapi you have to sit down and talk. What is the value of your life gitu. And one of my value is family. Jadi, Niko tahu gitu dari awal kalau aku deket sekali dengan mereka sehingga ya dia udah tahu lah situasi ini. Gitu. Jadi ya dia nggak masalah sama sekali gitu.
That's one of the hal yang harus kita syukuri karena aku rasa nggak semua pasangan gitu, maksudnya nggak semua teman-teman fortunate
kayak
enough gitu ya untuk memiliki
gitu.
Pasangan yang pengertian dan memiliki apa ya mensupport gitu, dan aku rasa
ya tapi kan udah ketahuan ya harusnya ya dari pacaran ya,
iya
maksudnya ya dari awal ya harusnya waktu
harusnya
menurut pendapatku ya
harusnya, tapi kan nggak semuanya. Di teman-teman di sana mungkin yang dengar mungkin dulu belum berkomunitas, bisa aja kan gitu ya. Aku rasa ini message yang baik juga untuk teman-teman bahwa saat kita, maksudnya kalau kita udah menikah ya orang tua pasanganmu itu juga orang tuamu Dan
yes, betul.
Apa? Tuhan sendiri bilang ya, hormati dan rawat orang tuamu, itu kewajiban gitu ya.
Ya apalagi itu salah satu yang membuat berat adalah karena Riko anak satu-satunya. Jadi lebih berat lagi buat kami untuk pergi meninggalkan Indonesia karena satu ya orang tuaku ya masih ada adik ya. Kayak kemarin puji Tuhan ke KL gitu ada adikku yang jagain bokap masih. Nah kalau kalau sampai itu terjadi ya amit-amit dalam nama Yesus ke orang tua Riko ya kita mesti pulang. Nggak
masih
mungkin,
masih
enggak.
Ada semua, masih lengkap.
Masih ada semua.
Dan
usianya mirip-mirip.
Kayak Puspa, kita kita bersyukur justru kalau buat Puspa itu waktu COVID justru mama mertua jadi tinggal sama kita. Karena lagi liburan di sini, terus
nggak bisa pulang.
Nggak bisa pulang. Sebenarnya bisa pulang, tapi
itu resiko banget kan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, waktu pertama kali lockdown kita nggak tahu situasi Indonesia seperti apa. Dan ya itu membawa sesuatu apa blessing in disguise.
Blessing in disguise.
jadi bisa tinggal di sini gitu. Karena
sebelumnya
mama juga pernah sakit gitu dan waktu itu anakku yang paling kecil masih belum setahun. Yang dua yang dua itu masih di preschool dua-duanya gitu.
Ribet itu.
Iya, masuk rumah sakit dan parah gitu sampai dan aku anak satu-satunya juga, papaku juga udah gak ada gitu. Jadi ya aku telepon sama omku, gimana aku harus pulang gak gitu. Dan omku juga masih nanya ke dokternya gitu, ini anaknya di luar negeri masih punya anak baby gitu kan, harus pulang gak gitu. Tapi at the end aku memutuskan pulang sekalipun dokter bilang should be okay gitu. Dan itu masa-masa yang berat sih. Buat aku, buat Reza gitu ya, buat anak-anak juga. Tapi ya puji Tuhan sudah dilalui dan
ikut anak-anak nggak?
Enggak, aku cuman bawa yang Dominic karena masih breastfeed.
Iya.
Ya kan, yang dua ya harus pontang-panting. Aku minta tolong banyak orang untuk bisa masukin childcare nambah hari gitu biar Echa bisa kerja kan?
Betul.
Gitulah. Puji Tuhan childcare-nya juga orang yang pengertian Christian gitu. Jadi itu luar biasa sih, Tuhan banyak nolong lewat orang-orang sekitar. Anyway.
Ya tadi kan kamu cerita tentang maksudnya perubahan-perubahan di mamamu ya. Itu teman-teman di sini juga banyak cerita gitu. Kamu gimana sih ngadepin gitu mama yang berubah gitu kan, biasanya ada sifatnya lah berubah, ada apanya berubah gitu. Is it how do you deal with that or is it
agak menyedihkan sih. Anak perempuan sama nyokap itu selalu dalam hubungan love and hate relationship lah ya.
Benar. Ini sedang dijalani.
Nah, tuh kayaknya long lasting kind of relationship kayaknya. Berarti mama itu, sama anak perempuan.
Itu semua.
begitu juga nyokap sama aku sih. Kayak gitu juga lah gitu. Ya mungkin ada yang enggak, puji Tuhan kalau enggak, tapi ya at least that's my mom and me lah. Nyokap tuh cerewet banget gitu. Cewek banget sama aku sih, terutama anak perempuan. Kalau anak lakinya kayaknya nggak terlalu ya. Cuman setelah aku married gitu ya, waktu aku married sama Riko, ya kita nggak tahu. Sekarang sampai sekarang kita nggak bakal punya anak. Dulu kan pasti maunya kan pasti punya anak ya, gitu kan. Cuman aku udah kebayang sama Riko bilang, gue kalau punya anak perempuan, kayaknya gue lebih tahu ngurusnya daripada kalau gue punya anak laki, sebenarnya gitu. Karena kan yang kebayangkan gimana kita sama nyokap ya. Tapi ya gitu. Tapi nyokap tuh emang selalu memberikan guidance gitu. Mesti gimana. Terutama hidup di dalam Tuhan lah ya. Karena nyokap juga.
Karena pendeta tadi kan.
Gitu. Ya gimana kan aku bertahun-tahun hidup di lingkungan itu gitu. Jadi sebetulnya agak kesel sih. Sebetulnya dengan kecerewetan nyokap soal agama gitu. Karena pendapat aku. Udah lah ya. Maksudnya. Ya ngerti lah. Maksudnya gak usah dicerewetin lah. Maksudnya. Gue ngerti lah, I'm gonna be okay gitu. Ya gue mungkin gak suci-suci banget. Cuman gak mungkin lah gue hamil duluan gitu. Gue juga dokter, gue juga tahu. Ya gue gak bilang gue gak bakal hidup suci, nggak ini, nggak pacaran sehat, gue nggak bilang begitu, aku bilang gitu ke nyokap waktu itu.
Iya.
Cuman at least nggak mungkin lah gue sampai jebol duluan gitu. Masa udah sekolah kedokteran nggak ngerti cara preventnya gimana, contohnya gitu, itu salah satu. Tapi anyway kayak gitulah. Sampai nyokap dalam kondisi ini. Sampai nyokap dalam kondisi ini, sedih sih. Sedih karena ada nyokap, tapi kayak nggak ada nyokap. Nyokap masih ada secara fisik gitu. Tapi nyokap itu nggak, dia bukan dirinya lagi gitu. Karena dia udah diem, udah nggak terlalu banyak ngomong ya. Karena hal-hal yang dulu dia omongin tuh, nggak tahu dia udah lupa apa emang dia udah nggak mau, nggak punya keinginan untuk bicara lagi atau tidak dalam dimensi itu lagi, ya nggak tahu sih gitu. Tapi intinya ya sekarang sama nyokap ya, oh sangat damai, aman tentram dan damai karena emang tidak ngomong. Bukan tidak ngomong musuhan, karena emang dia tidak bisa ini gitu mengungkapkan ininya gitu. Jadi kalau sama nyokap tuh malah jadi sekarang hubungannya kayak aku memperlakukan dia kayak anak kecil jadinya gitu. Kayak yang ngurusin rambutnya lah mesti diginiin apa gitu, karena kan kalau enggak kan dia nggak terlalu ini ya. Jadi memang agak sedih sih ngelihat ya, tapi nyokap udah 82 lah sebenarnya, what do you expect ya, sudah dengan umur segitu sih udah puji Tuhan udah masih hidup gitu. Tapi hari-hari aku mencoba untuk, tadi mungkin di awal Reza ngomong apa yang didapat ya dari situasi ini ya. Tapi mungkin kalau aku boleh refleksikan situasi ini, aku ada dalam situasi gimana aku mempersiapkan bokap dan nyokap untuk meninggalkan dunia ini. Kalau mereka mempersiapkan kita dulu waktu kita masih kecil untuk siap hidup di dunia ini, tapi sekarang tugas aku, tugas suamiku mempersiapkan mereka untuk siap tidak ada lagi di dunia ini dan hidup di dunia kekalan bersama dengan Tuhan. So, jadi itu yang menjadi tujuanku setiap hari-hari ini. Jadi kayak bokap sekarang, aku bilang kalau nganggur apa, rosario. Udah daripada bengong, rosario aja. Nggak ngerti apa tujuannya, nggak apa-apa gitu. Pokoknya daripada pikiran melayang-layang, mendingan salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Nggak ada artinya, nggak apa-apa. Mau nggak pakai hati, nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Pokoknya daripada dia malah mikirin yang lain-lain, yang nggak-nggak gitu kan ya. Mendingan suruh doa. Tapi kalau nyokap juga, nyokap itu dulu tuh hidupnya tuh kitab suci banget. Ya karena latar belakang dia ya. Dulu lagu-lagu pujian, kitab suci, sekarang tuh sangat, dia dulu, ini sekarang udah enggak, dulu masih 5 tahun yang lalu dia masih pegang kitab sucinya, dibuka, yang aku gak tahu dia baca apa enggak. Tapi hari ini udah enggak sama sekali, udah cuman ngelamun gitu doang. Disuruh doa juga, ya aku nggak tahu ya, secara pikiran manusia kayaknya dia udah nggak mampu untuk berdoa yang seperti yang kita bayangkan. Tapi kan who knows, dalam hati mungkin dia berdoa, kita nggak ada yang tahu kan.
Oh, jadi maksudnya jadi, kita dia nggak tahu dia masih kayak berrelasi sama Tuhan apa enggak gitu.
Aku nggak tahu. Ya karena kan dia diem aja.
Iya.
Terus kalau aku ajak ngomong juga jawabnya patah-patah, jadi nggak menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya dan apa dalam emosinya gitu, kan dia tidak bisa menjelaskan. Jadi aku nggak tahu. Jadi ya hari ini hubunganku dengan mama dan dengan papa lah ya, bisa dua-duanya berpun papa nggak. Tapi intinya kami menyiapkan mereka untuk, kami mengajak mereka untuk merayakan kehidupan mereka. Artinya it's okay. Kalau kamu nggak bisa jalan-jalan seperti dulu lagi, it's okay. It's part of your life, past your aging, bersyukur, ajak mereka untuk melakukan itu, dan terus ingatkan mereka untuk, ya, hidup tinggal, bukan kalau kita ngomong hidup sebentar lagi, kalau mereka hidup like every second, mereka bisa go, gitu kan. Jadi, mengajak mereka menyadari itu, dan memandang itu sebagai satu, apa ya, rahmat, bukan suatu ketakutan. They don't have to be afraid. Kalau mereka, kayak bokap, dia bilang dia nggak takut. Sekarang dia selalu ngomong dia nggak takut dia meninggal gitu. Dia anak-anak udah beres dan sebagainya gitu. Yang dia takut adalah bagaimana caranya. Bagaimana caranya menuju ke situ gitu. Itu yang dia takut gitu maksudnya. karena dia emang ya emang agak cengeng lah ya dalam konteks sakit gitu
Oke.
ya. Tapi intinya adalah ya kalau nyokap sih udah nggak ngomong lagi, jadi udah nggak cengeng lagi karena dia emang nggak. Cuman bagaimana caranya menuju ke situ tuh bokap yang itu ketakutan bokap. Tapi ya udah matinya ya udah gitu. Malah dia bilang kalau bisa dia hari ini go ya dia go gitu, karena menurut pendapat dia semakin lama dia hidup di dunia ini semakin banyak resiko untuk dia menderita, untuk dia nyusahin orang, untuk dia macem-macem lah gitu. Karena kan dia juga nggak tambah muda, dia bilang dia tambah tua gitu, yang pasti nggak tambah kuat, yang jadi yang pasti tambah lemah gitu. Jadi itu yang membuat dia justru ya kalau terus ya I told him ya if you want that way ya pray, pray buat Tuhan cepat kasih ambil gitu, it's okay gitu. Dan dari waktu ke waktu yang dia khawatirin nyokap, dan aku selalu bilang ke dia itu urusan orang hidup bukan urusan orang mati. If you wanna go go, nggak usah mikirin begituan. Saya bilang begitu, dan memang berapa hal memang aku kasih pengertian yang untuk orang Indonesia saya nggak tahu budayanya gimana. Cuman dari awal aku bilang sama dia, tolong tulis dengan jelas apa yang kamu tinggalkan itu buat siapa.
Oh, surat
Mungkin
wasiat.
kedengarannya
Surat
mungkin
wasiat gitu.
kedengar untuk orang Indonesia mungkin kedengarannya not nice ya, maksudnya cuman buat aku bilang kalau kita kaya raya, maksudnya kita konglomerat duit kita triliunan, I don't mind berantem sama adik gue gara-gara duit buat perebutan, cuman ya harta kita cuma segini-gini terus gue harus berantem sama adik gue cuman hartanya cuman seupil gini, mau ngapain, aku bilang gitu kan. Jadi ya kita hidup bukan cuma aku sama adikku, sekarang mereka punya ipar. Biarpun I know suamiku nggak bakal seperti itu, cuman kan ya kita nggak pernah tahu lah ya. Dan aku nggak mau berantem sama adikku. Jadi aku memang mempersiapkan mereka untuk hal-hal yang mereka akan tinggalkan. Bukan karena aku nyumpain mereka cepat nggak ada, tapi lebih ke membuat mereka merayakan apa yang mereka telah raih, apa yang mereka telah hidupi, apa yang mereka telah rasakan, apa yang mereka telah temui. Orang-orang itu kayak bokap, aku bilang sama dia pergi ke Semarang sering-sering lah pulang, jadi dia kita sewa supir, hang out with your friend,
Oh, asalnya
jangan
dari
mogok
Semarang
sama-sama,
ya?
hang out with your friend gitu, kayak kemarin ulang tahun 85 party, mau minum bir minum gitu, maksudnya aku have fun gitu, maksudnya rayakan kehidupanmu sambil bersyukur kalau lu masih ada di sini sama-sama. Dan jadi aku mengajak hari-hari mereka seperti itu sih. Sama nyokap juga aku berusaha, aku ajak dia ke salon, aku suruh dia semir rambut, potong rambut, beliin baju, sehingga biarpun dia juga udah nggak peduli sama penampilannya, masih ya nggak nice-nice banget, tapi ya at least nggak kumel lah ya
Ya,
gitu maksudnya.
presentable. Terus
Alah, gitu
tanggapan
sih.
tanggapan papa sama mama diajak begitu gimana?
Papa sih ngerti sih, papa ngerti, aku kan terangin kan maksudnya, jadi papa ngerti dan emang dia ngelakuin itu. Mama karena udah nggak terlalu ngerti, jadi ya kalau dia mulai nggak nyaman, baru dia kayak dia omongin nih berkali-kali, ma itu rambutnya udah panjang, mama nggak panas gitu kan, ini kan lagi panas begini, apa nggak mau potong rambut gitu. Terus kalau misalnya lagi mau pesta, ma itu rambutnya dicat deh, jangan putih semua gitu, nggak enak kelihatannya, nggak seger gitu kan. Jadi tapi kalau kita dibilangin pelan-pelan dia ngerti. Terus mau dia bilang kalau ke salon, dan lucunya misalnya aku janjiin sama dia ya ntar ke salon hari Jumat gitu, itu pernah tuh sekali aku lupa aku janjiin dia ke salon hari Jumat, kebetulan salon sebelah rumah, jadi emang aku jemput dia terus aku drop dia di sebelah rumah gitu, biasanya nungguin sampai pulang. Terus next weeknya aku datang ke rumah, dia ngomong begini, kamu katanya mau ngajak ke salon hari Jumat kok nggak nongol, dia ngomong gitu. Jadi kan sebenarnya masih inget kan gitu kan, jadi ada bagian-bagian yang mata yang penting buat dia, dia inget gitu. Jadi ya kayak gitulah hari-hari. Tapi intinya aku ajak mereka untuk merayakan kehidupan dan dengan cara yang nggak serius gimana ya, hari-hari lah, everyday life lah, dan nggak takut. Kalau nyokap sih dari dulu nggak pernah takut mati, karena mungkin dia punya understanding about heaven, understanding about eternal life, next life. Justru dia dulu salah satu kerinduan dia adalah bertemu dengan Yesus cepat gitu. Jadi buat dia sih mungkin ya bokap sih yang masih agak, tapi sekarang bokap sih udah ya, biarpun kalau sakit kayak kemarin, aku sama adikku suka bercanda, katanya nggak takut mati, giliran begini aja crankingnya setengah mati gitu, maksudnya nggak takut tapi ya anyway ya kita ketawain aja sih gitu. Gitu sih, itu yang gue belajar sih, jadi ya merayakan kehidupan. Karena aku rasa itu baik juga buat kita ya, karena kita nanti juga nggak, kita akan sampai pada usia mereka kan, satu
Iya,
hari
benar.
nanti. Ya, ya aku belajar dari mereka juga bagaimana mereka juga nggak mau ngerepotin anak, bagaimana mereka juga nggak menganggap anak sebagai investasi.
Betul.
Oh, iya.
Itu aku belajar sih dari mereka. Mereka nggak mengharapkan. Ya mereka bokap agak ini sih, posesif sama aku sih dari dulu itu. Tapi ya until certain point ya dia tahu kalau aku udah punya suami artinya keputusanku sama suami aku mau tinggal di manapun ya udah mau gimana gitu kan. Tapi ya keputusan tidak tinggal di luar kan datang dari kita bukan
Yes.
dari
Iya.
jadi ya.
Wow, challenge-nya another level. Aku rasa ngurusin anak kecil lebih gampang daripada ngurusin orang tua ya. Bener gak?
Karena orang tua kita sudah punya memori bersama
Yeah.
dengan mereka.
Yeah.
Anak kecil kan enggak?
Iya.
Anak kecil kita menciptakan memori.
Betul ya.
Itu lebih mudah. Ya, gue nggak bilang mudah karena I don't have kids ya. I don't know what you're struggling about kids gitu. Cuman kalau mau dipikir gitu, kalau kita udah nganggap orang tua itu kadang-kadang serba salah kan? Bingung gitu. Harus berposisi gimana gitu. Cuman
Iya.
buat aku ya perintah Tuhan adalah hormatilah ayah ibumu.
Yes,
Ya
benar.
artinya aku selalu percaya kalau kita menghormati orang tua, siapapun itu. Aku selalu diajarin sama bokap orang yang lebih tua, ini Asian banget ya. Orang yang lebih tua itu mau itu tukang sampah, mau itu siapapun, ya lu harus nunduk dan
Hormati.
halo om, halo
Iya.
tante, apa
Iya.
kabar.
Be
Maksudnya
respect.
that kind of manner yang emang ada di Asian yang aku rasa itu value yang baik
Baik,
ya untuk
betul.
dipraktekkan ya. Ya jadi buat aku mungkin buat orang tua yang tadi aku bilang kita udah punya memory plus baggage
Yeah,
sama
yes,
mereka
yep,
ya kan.
yep. The good
Kalau
and the bad.
nah good memory bagus, kalau baggage tadi itu
Yes, yeah.
yang membuat emosi kita naik turun kan dalam merawat mereka gitu kan.
Benar.
Nah itu sih mungkin yang membuat jadi sepertinya lebih sulit, tapi aku rasa mungkin sulitnya sama-sama sulit lah, anak kecil sama cuman beda aja.
Yang aku notice kan ya dengan seiring hidup itu our relationship change gitu ya and
Yes.
evolve ya. Ya kita dengan anak juga gitu when they're really little relasi kita ya begitu gitu ya semakin gede kan nggak sama
Enggak,
lagi aku
iya,
rasa juga
betul.
ya aku ter
Sama.
iya aku tertarik makanya nanya tentang perubahan karena ya aku ngerasa ya I think it's good to hear gitu how it changes and evolve
Ya.
gitu semakin semakin kamu berusia dan semakin orang tua juga berusia gitu iya
Iya, iya.
iya
Ya, maybe karena apa ya? Mungkin sejak aku lewat 40 tuh agak lebih nggak ngomong bijaksana sih, bijaksana belum sih masih jauh, tapi mungkin lebih lebih berasa dekat sama kubur kali ya. Apalagi sekarang udah past 50 gitu ya, lebih berasa lebih dekat lagi gitu. Kayaknya umur gue setengah udah lebih dekat ke sini daripada yang sudah gue lewatin gitu ya. Mungkin mungkin saya berpikir dengan cara yang berbeda ya, karena yang tadi yang Resa bilang, cara kita kan juga evolve dari perkembangan pribadian kita
Yes,
juga.
benar.
Cara kita memandang mereka juga jadi berubah.
Iya.
Karena kita juga, ya waktu dulu lah, kalau kita dulu nggak, waktu kita jadi orang tua katanya kan ada yang bilang katanya lu nggak bakal bisa mengerti orang tua lu sampai lu punya anak katanya gitu
Iya.
kan, kayak gitu ya, kayak gitulah
Iya.
model-modelnya lah gitu.
Terus aku
Iya.
tertarik nih, kamu sebagai apa maksudnya apa ya? Sebagai orang pelayanan, sebagai hamba Tuhan gitu ya. Kita kan selalu berusaha ngelihat dari setiap situasi apa sih maksud Tuhan gitu lewat kacamata iman. Boleh nggak sharingin gitu kalau kamu melihat kondisi mama dan hidupmu dari kacamata iman itu apa yang kamu apa yang kamu pelajarin?
Dari kacamata iman
Iya.
sangat challenging sih.
Iya.
Karena nyokap itu, kalau sedikit cerita soal nyokap masa lalunya, itu nyokap itu ada masanya waktu saya kecil, saya tuh marah sekali sama Tuhan karena saya ngerasa Tuhan, nyokap lebih sayang sama Tuhan daripada sama papa dan sama saya sama adik saya gitu. Banyak hal karena dia pendeta dulu kan, jadi kan dia harus pelayanan umat dan sebagainya, dan umat dia waktu itu dia pegang jemaat juga lumayan besar. Jadi memang waktunya juga, terus banyak pertengkaran dengan papa juga waktu saya masih kecil, saya ingat berasal dari situ sebabnya. Jadi saya ngerasa kayaknya kok mama lebih belain Tuhan daripada kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu mama juga akhirnya pindah ke Katolik, akhirnya harus keluar masuk mental institution 2-3 kali gara-gara itu juga hal yang berat, karena waktu itu saya juga harus berfungsi gantiin nyokap dalam konteks ngerawat adik saya waktu masih kecil, ngerawat bokap juga karena bokap juga mesti diperhatiin, dan saya waktu itu masih junior high, masih SMP. Hal-hal seperti itu tuh saya nggak ngerti gitu, kenapa sih Tuhan begitu banget gitu. Tapi hari ini kalau saya seperti ini, thanks God, Tuhan juga mempertemukan saya juga dengan suami yang juga, dulu saya saking sebelnya saya bilang saya nggak bakal mau hidup saya kayak begini terus gitu. Jadi nggak mau dapat suami modalnya kayak gitu juga gitu kan. Ya apa mau dikata ya, emang ya emang jalan hidup saya gitu. Awalnya saya sempat narik napas gitu, cuman ya dalam hati saya bilang ya lu milih-milih sendiri, sekarang ngomel-ngomel sendiri gitu kan ya. Jadi ya akhirnya saya melihat bahwa ini sebenarnya adalah penyertaan Tuhan untuk melindungi saya, karena saya ngerasa kalau saya nggak dapat Riko kayaknya I'll be like the career woman, like nggak ada pelayanan, nggak benar-benar, bahkan saya tipe feminis yang nggak terlalu percaya dengan kehidupan pernikahan. Saya mau keliling dunia sendiri. Aku model yang kayak gitu dari dulu. Cari NGO, kerja di Afrika, itu impianku dulu gitu. Tapi Tuhan kasih hari ini, dan saya marah sih sama Tuhan waktu nyokap mulai nggak ngomong, karena nyokap itu kan preacher ya. Nyokap itu kan pengkhotbah. Dan dari semuanya yang diambil tuh bahasanya duluan gitu. Dari semua sebelum memori dan sebagainya yang diambil adalah kemampuan vocabulary-nya yang banyak yang hilang. Buat saya, what the?
Itu
maksudnya,
something
kenapa
big ya?
Gitu? Gitu. Doa aja susah, padahal nyokap dulu sangat ya berdoa tuh semas tuh hari-harinya dia gitu. Berkhotbah itu hari-harinya dia gitu. Dan hari ini jadi kayak gini, jadi sangat diam, saya bertanya sih. Cuman kita nggak pernah tahu lah rencana Tuhan sampai semuanya benar-benar titik.
Betul.
Dan hidup kita nggak pernah tahu apa artinya waktu kita benar-benar titik. Dan jangan-jangan kita nggak pernah tahu apa artinya saat sampai kita di hari kematian kita gitu. Tapi balik ke ayat dalam Kitab Suci, saya cuma mau belajar percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Gak ada rancangan kecelakaan, yang ada adalah rancangan damai sejahtera. Buat saya itu hal-hal yang saya pegang, dan itu hal-hal essential things yang nyokap ajarkan sejak saya masih kecil adalah berdiri di atas janji Tuhan. Janji Tuhan itu gak ada yang kembali dengan sia-sia. Saya cuman percaya itu. Mazmur bilang kalau kamu jatuh nggak akan tergeletak. Nyokap seakan-akan sekarang jatuh ya, maksudnya karena dia nggak bisa ngomong. Tapi itu adalah ayat favorit, salah satu ayat favorite yang nyokap gitu, tidak akan tergeletak karena Tuhan akan menopang tanganmu. Di Mazmur kan dibilang gitu. Dan saya cuma mau belajar percaya, lebih ke memutuskan untuk percaya. Kalau cuma percaya doang sih kayaknya kadang-kadang hati naik turun ya. Cuma saya bilang ke diri saya, whatever, just believe udah. Pokoknya titik, nggak pakai kenapa begini, kenapa begitu, nggak akan ada habisnya gitu. Jadi ya udah, saya cuma percaya nyokap begitu, masa sih Tuhan nggak lihat? Masa sih Tuhan nggak apa ya, bahasa kalau bahasa orang lama, nggak reken, nggak ngitung gitu. Maksudnya nyokap disuruh pindah Katolik, dia pindah Katolik dengan berbagai macam konsekuensi dari ketidaksempurnaan nyokap mungkin gara-gara itu, kemudian dia nggak bisa terima, mungkin kemudian dia masuk ke mental institution gara-gara itu another pergumulan lah, another cerita lah itu. Yang kayak gitu, masa sih Tuhan nggak lihat gitu. Jadi ya saya sekarang hari ini cuman memutuskan untuk percaya, karena kalau kita nggak memutuskan buat percaya, so apa yang bisa jadi kekuatan kita? Kalau kita marah terus so what gitu, nggak akan merubah keadaan juga kan? Apakah itu menjadi lebih baik? Nggak juga kan? Itu daripada kita setengah-setengah nyemplungin satu kaki di percaya terus enggak, yang mendingan udah percaya percaya titik. Karena karena kita nggak pernah tahu kan rencana di balik itu semua
Yes.
tuh apa gitu. Itu sih
Aku
cara pandang saya.
sampai merinding dengar ayatnya, so powerful.
Ya itu memang ayat-ayat tuh kalau kita, karena orang bilang ya, ayat dalam kitab suci itu kayaknya datar, ngantuk gitu. Tapi waktu kita benar-benar menghidupi dan percaya,
Menghidupi.
itu yang bikin
Yes,
merinding sih.
benar. Iya.
Kayak kemarin ini, bokap nih. Saya selalu marah dalam keadaan saya lagi pelayanan, orang tua sakit. Itu saya tuh benar-benar, aduh setengah mati kemarin di sana tuh mau pulang. Tapi waktu mau pulang, saya juga ada dalam kondisi di mana saya sebagai istri harus mendampingi suami.
Yes.
Itu jelas gitu. Dan
Iya.
kalau harus memilih, yang saya percaya, saya harus pilih suami saya dulu.
Itu.
Karena saya sudah under submission of, ya, his calling lah. Jadi saya pikir, dan di Jakarta ada adik saya. Terus kalau saya di Jakarta juga saya bisa apa? Gitu kan? Itu sampai bawa mimpi dan semua. Dan saya marah sekali dalam kondisi itu. Kenapa harus terjadi waktu saya pergi pelayanan gitu? Karena kalau saya pergi kerja, itu lebih gampang buat saya memutuskan pulang. Saya tinggal bilang bos saya, bilang, bos, my dad di hospital, saya mau pulang. Saya tinggal ngomong begitu. Cuman ini karena justru karena ini pelayanan dan ini suami saya nggak bisa bilang begitu. Dan itu yang membuat saya marah kemarin dalam hati. Cuma saya pikir-pikir, gue mau nggak marah juga mau ngapain. Sebetulnya kalau setelah sampai di sini, apa yang saya takutkan di sana tuh nggak ada yang kejadian gitu. Jadi sebetulnya itu cuma saya dan the devil's attack dan devil's lies yang bertaburan di otak saya yang membuat saya jadi takut gitu. Dan waktu saya percaya, enggak lah, Tuhan enggak mungkin lah ngelakuin ke saya kalau sampai ada apa-apa. Kalaupun papa enggak ada, misalnya kemarin kan udah muntah darah kan, HB tinggal 7 kemarin itu. Harus transfusi dan sebagainya gitu. Dan kalau misalnya papa enggak ada pun juga, papa udah bilang kok papa enggak apa-apa gitu. Maksud, jadi ya ya udahlah gitu. Terus tambah lagi, puji Tuhan, adikku ngomong, udah enggak apa-apa, gue bisa urus nih, enggak terlalu ini kok, cuma tinggal transfusi, itu juga naik. Tapi ya, cucu, puji Tuhan, adikku juga tipe yang kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi ya itu salah satu contoh kesaksian gimana ngerawat orang tua. Gitu.
Ya kemarin
ya,
kita
Tuhan
juga
beresin.
Ya kemarin juga ada hamba Tuhan ke sini. Ya gitu. Keluarganya tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan gitu. Emang emang kalau kita bawa berkat suka diganggu ya.
Selalu begitu. Biasa itu, Bang. Kerjaannya.
Tapi syukur ya, kita yang tahu strateginya iblis sudah nggak mempan, jadi apa yang kayak gitu-gitu kan kita udah tahu kalau kita pelayanan dan itu akan memberkati banyak orang, Tuhan mau pakai untuk membawa keselamatan. Iblisnya udah takut duluan dong, jadi makanya kita diganggu-gangguin untuk kalau bisa dibatalin gitu kan. Tapi ya
even if yang diomongin iblis itu kejadian gitu. Even if gitu, biarpun ya dia kan bilang kan, oh, bokap ntar gini ya nih bakal, terus kebayang-bayang kan, terus kebayang bokap begini lah. Biarpun kalaupun itu terjadi, ya udah gitu, itu tidak menggagalkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan take care of my dad kok gitu. Jadi ya so what gitu. Ya gitulah.
Ya, thank you buat ngingetin itu ke kita dan teman-teman yang lain. Mungkin yang pertanyaan terakhir, nasihat apa yang bisa kamu bagikan untuk teman-teman yang orang tuanya juga mengalami hal yang sama gitu, terutama demensia?
Ada dua sih, satu mungkin teknis, satu mungkin yang lebih ini ya, lebih ke personal ya. Kalau yang teknis mungkin terutama yang jauh-jauh nih ya, yang jauh-jauh kan sering-sering telepon deh. Biarpun di telepon garing ya, di video call. Aku lebih prefer video call kalau lagi di luar. Kalau aku di Jakarta, biasanya telepon. Cuma kalau lagi keluar Jakarta, aku justru video call gitu. Video call sering-sering, mau sehari dua kali nggak apa-apa gitu. Ingat dulu nyokap, pembokap, kalau waktu kita kecil juga sehari bisa, ya dulu belum ada handphone sih zaman gue ya. Tapi kebayang kalau udah ada gitu, sekarang pasti kan bawaannya pengen, ya sekarang lagi jadi parents, ayo pengen telepon anaknya berapa kali sehari, coba ngecek gitu kan. Ya, seperti itu juga gitu, maksudnya video call mereka biarpun garing, biarpun pertanyaannya sama, ceritanya sama, it's okay gitu, karena memang itu memori yang kita ciptakan bukan dengan cara memori yang dulu, tapi memori yang kita ingat pada saat mereka nanti nggak ada gitu. Dan kalau ngomong sama mereka, jangan teman-teman, terutama kasus demensia ya, jangan menanyakan soal ini inget nggak itu, banyak hal tuh yang sebetulnya ada pantangan gitu, pantangan yang jangan ditanyakan untuk orang-orang demensia gitu, karena itu akan membuat mereka jadi down gitu. Jadi pertama mungkin kalau kayak kalau video call gitu, tanyain mereka punya senses gitu. Maksudnya senses tuh gimana, di sana panas nggak ma? Panasnya kayak apa? Mama keringetan, papa keringetan gitu. Gimana rasanya gitu? Apa kemarin tidur misalnya apalah, AC di rumah gimana? Rasa. Jadi lebih ke motorik ya, sensorik, sorry. Penciuman, misalnya pendengaran, penglihatan yang mereka bisa lihat real gitu. Jadi jangan nanyain. Terus udah gitu yang kedua, tanyain daripada pendapat mereka yang mereka nggak bisa berpendapat lagi, mungkin tanyain perasaan mereka. Seneng nggak, seneng nggak aku telepon nih saat ini gitu, apalagi marah apalagi apa gitu. Kalau dia lagi marah, tanyain kenapa marahnya. Mungkin marah itu membuat kita kesel juga, karena mungkin marahnya sama kita mungkin, cuman ya udah gitu. Maksudnya itu kalau udah kayak gitu, dalam hati salam Maria aja, salam Maria, minta Tuhan buat memberikan kita wisdom, damai sejahtera, sukacita, doain dia supaya juga kasih damai sejahtera, sukacita. Itu yang kedua, sense, apa namanya, feelings. Jadi pertama senses, kedua feelings, yang ketiga cerita. Oh, apalagi cucu ya. Iya, ini tunjukin cucunya. Ini tadi di sekolah gini 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 gitu. Terus kalau dia tanggepin, baru cerita lagi, pancing dengan cerita. Dan kemudian yang terakhir adalah ingetin, misalnya, "Mama ingat nggak waktu aku masih kecil kan, Mama kan pernah suka masakin aku ini," gitu maksudnya. Ingat nggak, Mama masih ingat nggak, masih diingetin yang masa lalu banget, bukan yang short memory term gitu. Mungkin itu empat yang aku coba latih gitu kalau ketemu sama mama gitu, supaya terjadi pembicaraan. Karena kalau enggak
makin
itu
males
benar-benar
ngomong ya. Makin males ngomong
gitu.
kalau
Jadi
enggak
mungkin kalau video call, satu sering-sering video call dan kemudian ajak bicara sama mereka. Yang kedua sih sebetulnya sih standar ya. Standar tapi susah gitu. Makanya dimana kita nggak bayangin kita nanti pas tua kita mau diperlakukan seperti apa sih? What if I am at their shoes gitu? Kita mau diperlakukan kayak apa gitu? Dan lakukan itu ke orang tuamu gitu. Bayangkan anak-anakmu, kita kena demensia dan itu terjadi, dan apa yang pengen kita kita rasakan gitu saat itu. Nah, yang terakhir ya, nggak ada lain, nggak ada bukan, cuma Tuhan pencipta, Tuhan pemberi hidup. Kalau Tuhan kasih pasti ada maksudnya. Dan aku lebih percaya, terutama untuk pasien demensia, Tuhan itu kasih pasien demensia itu lebih untuk orang yang nggak demensia daripada untuk dia sendiri. Karena dia sendiri udah nggak tahu, dia sendiri udah nggak terlalu ngerti gitu.
Jadi maksudnya gimana?
Tapi justru
gimana gimana?
Jadi
Can you say that again? Tuhan
itu
itu
lebih untuk, kalau kita dapat nyokap atau bokap yang kena demensia, berkatnya tuh lebih buat kita daripada buat mereka. Ya mereka satu, mereka udah demensia, tapi mereka tuh juga nggak mengalami, mereka nggak ngeh kalau mereka itu
Dimensi ya.
demensia. Mereka tuh tidak merasa apa ya, sakit gitu, karena memang itu cuma hari-hari mereka. Apalagi kan ada orang yang badannya sehat cuma lupa doang gitu kan, itu lebih nggak berasa lagi ya gitu kan. Ya yang kayak kayak gitu itu sebenarnya api pencucian buat kita, api pencucian buat kita, dan kita harus bisa memaknai itu dengan benar sih gitu. Sisanya yang terakhir ya preventif lah ya. Kalau emang udah demensia, misalnya bikinin kalung yang ada nomor telepon atau yang kayak kayak gitu, pasti di
Oh
OC
iya.
jauh lebih maju lah ya pengetahuannya daripada di Indo ya. Tapi itu mungkin dilihat tuh hal yang mungkin bisa diingatkan juga ke keluarga yang di Indonesia gitu, untuk mempermudah. Karena untung my mom bukan tipe tipe orang yang sukanya kabur gitu.
Oh
Tapi
iya,
kan
kalau
ada orang
ada
tua
yang
yang sukanya kabur kan, sukanya pergi gitu kan,
Ya,
akhirnya
terus
hilang
hilang.
gitu kan,
Iya.
puyeng ya.
Iya.
Itu sih kayaknya.
Thank you banget udah banyak sharing, dan sungguh ini sih membuka membuka mataku di suatu hal yang aku nggak pernah ngalamin gitu. Jadi semoga ini juga memberkati banyak teman-teman, terutama yang mengalami.
Amin.
Ya. Kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan
Dalam nama
Putra
Bapa
dan
dan
Roh
Putra
Kudus,
dan Roh Kudus.
amin.
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 Bapa yang baik, terima kasih buat waktu yang boleh kami punyai, boleh sharing, mendengar sharing dari Lia, bagaimana mamanya dan papanya yang sudah mulai aging, bagaimana mamanya mengalami demensia. Tuhan, saat ini kami mau mensyukuri apa yang kami punya. Kami mensyukuri punya orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, baik yang sehat maupun yang sakit. Mampukan kami untuk boleh menjadi anak yang baik. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman yang sedang mengalami dan menghadapi orang tuanya yang sakit, terutama yang sakit demensia. Biar Engkau sendiri yang mau beri wisdom, Tuhan. Engkau sendiri yang mau beri kekuatan dan boleh memberi suatu sukacita untuk merawat mereka, untuk membantu orang tuanya dalam menghadapi masa tuanya. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami situasi yang sulit, biar Engkau sendiri yang mau memberi comfort, Engkau sendiri yang mau memeluk mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu, terutama dalam situasi sulit, situasi yang kurang menyenangkan. Biar lewat peristiwa-peristiwa sulit ini, mereka boleh bertambah imannya kepada-Mu, dan boleh memaknai apa yang boleh terjadi ini dengan kacamata seperti Engkau melihat dan merencanakan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan sharing episode hari ini. Semoga Engkau memberkati, dan juga episode ini boleh memberkati banyak teman-teman yang mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.